ए बगा दो यसु यो थ्री वी देसिन कारु कुकु रे फो वो रिगे फो होले ने नामी ओ यसु यो इनिन दो थ्री वी देसिन कारु कुकु रे फो वो किगे निलिये सेगे इलियो मामा मुगा गो तांबो एनो ओरुगे फिली मेकी एले तेगे वालाफ कोली कोली रो रो एलाप एनो रो फालेली आली फिली मेकी हालाई दो वो इमो दिमी Ilio karu kesare mo wo. Kudi elo bo fumile ni kap, eno, widaki. Ele teke walaf koli koli lo. Elap eno, farili alifili meki. Ilige fo. Yesu iyo, iyo, ilige takiyo, ele siyo.
Giyo henaki yo, kerego nolo diye henesabu. Idomo, aso, meno wo, muli yo, ele teke hilipsok segeli meno, koli nuo diye henesabu. Kio henesege amisena fererwesegeyo. Kio a kilo fererwap imlik enaka segeyo. Gio amisen eno tetege henak yo. Ena idebi. Ki amisena fererwa amio. Karukeshali ilio. Kio miki widarega. Girio amisen eno mukago defi alitaki yo. Giri kitovo amilo hinemu bolo. Eno, enaka, fifile sege, tevo henebi.
Ele wide sege yo, iyo, henesi aki yo. Kudie tu nafa eno. Amise nua wideliki, elei henaki yo. Karu kesare walafto elab eno, fareli alifilei ani. Ele pokolo, amise nenamilo, timidei ani eno. Kerili, mise karu helo, idede sege yo, kile asuro. Mowo karu nurbeyo eleserakiyo.
John honamlo toruan karu eno. Emile dasi korolab.
Elesio.
Eletege karu nurbeyo.
Elaja e emile hantaruaki dimidab.
Eletege nurbeyo.
Godie tolo dinalisalan karu. Molulo ilin eno kolo emile dasi diege miolob.
Eleseleli ani. Kosiga helot iyo elesio.
Nio John e korafo gedere kom koro. Toniro dedab we abidimidaba.
Iyo ele asura kiyo, yesu I bebeno asuro. Yesu yo karuo, dausen birefomo menuo mi. Ilige filo karuo, emele kingi akiyo, ililo dimido eno tambo yesu mo marurumi. Eritege Yesue inido tiliwidesin karu eno. Igirisi tumeki iyo tililiege besaida ena ani. Hosega karu kesare kingio eno. Yesuro ani eno dedesegeyo iyo ikudu henesio. Ilowa feledwa bikiyo. Yesu iyo imowo sagalakiyo kudielo bofomilenigab tu eno widaki. Ele tege walafto elab karu kesari enolo fareli alifilo. Gelu duabiki inido tiliwidesin karu kugurefo eno ilo wa jesege elesio.
Nio karuru mahena sobolo biki karu kesari kingi yogwe. Menu menuwo ele tege a ali menuwo kirimeki amisen anib amiro kandayo ena ilige filima.
Ele selabiki Yesu iyo emelebo elesio.
Meno ilido meno wo gili dimina.
Ilio emele selakiyo.
Nilio farawa duofe birefo eretege ke ere eneko derab. Karu mudo kingiyo wimero meno meno wo nili gili dimegi asuraya.
Ilido eredo siyo mowo we. Karu li kingiyo eno dausen birefo kolo sin. Kosiga Yesu iyo. Tiriwidesin karu mowo elesio.
Kirio karuo alupendaki enamiyo. Dolefo bilefo ele teri hamana.
Ele selabiki ilio ele dimide sege karu kesario tambo hinasin. Yesu iyo falawa duofe bilefo orie ke ele orie yo. Die sege akino aruru boforiki madahom ele durugu sele segeyo. Meno eno, alubende sege, karu kesare mo, Sagameki, inindo tiri widesin kalu modimi. Kalu kesare kingio eno, menu o tambo ori nesege, iliditabiki, meno hip tefilab eno, inindo tiri widesin kalu irio, kigio amio, fafuo kugure fokolo, welitabiki dife. Pita yo, yesue wio kalabasio. Hore nuamio, yesu e, drugu selera bio, inido tiriwidesin kalu enoko, eorie kasin, holo, yesu eo imo wo ele dabu bebe.
Kalu kesale kingio emeyo ne kalu opuke ele selaba.
Ilio emele selakio.
Kalu nurbeyo ge John Honamere Sorrano ge eresio. Nurbeyo ge Elijah eresio. Ertege nurbeyo ge gudie tulo dinaliseran kalu. Morudo elin kolo emre dasi diegere miyo bo ge elesiyo.
Eleselabiki jesu iyo elesiyo.
Kosika giwe meyo ni kalu opela asureya.
Jesu iyo ele dabu bedabiki pida iyo emele bo elesiyo.
Ge keresu, godi ele defi kalu.
Eleselabiki jesu iyo tueno kalu kesare nurbo go mada selesobuke eleliki hagugusiyo.
Yesu yo isumeno ele dinarisio.
Ele sere segeyo iyo imo wo ele wido.
Kaluli duo ni aminyo hiteyo alan bete sege. Kutimo popalo somyesin mise kalu olie ililo widesin kalu olie. Yu kokoto kalu iolie meyo tambo gola bedakiyo ni sanasumei. Ele sege olin utari no tete segeyo. Ne emele tashimeno.
Ele sere sege yesu iyo kaluke sale kingiyo imo wo ele siyo.
Kaluke sale apeyo ni kudumiye no asulalega. Iyo inin asulano ka tete sege. Olin tambu ini imalano dieliki sumeno wo olike elaki ne ena kudujebi. Mowo kaluke sale apeyo ini mileno wo halale teri tofolalega. Ini mileno wo suruhenei. Kosiga kaluke chale apiyo ni kudujaki yo. Ini mileno wo walalega. I mileno liyo dieip. Kiyo kiligo hinfilo wilo telap eno kolo tambo asule sege. Kikinilelin amiyo. Mileno giro wo suruhenarega. Kiligo emeyo giyo waga asufeipa. Kaluke chale apiyo ni wi Semeno olie nitu wala meno enorie yo shinderu alega tif amiyo kaluli duo ni yaki yo ni holin fofolisudo olie dugudie ini holin fofolisudo olie memule malilo eme ini holin fofolisudo olie yaki yo niolo iwi semeno wo shinderu meno niyo gimo wo hindiri solol Kaluke chale ki usha miyo, nulo osimo swali kiyo, kutielo pofomile no wo, ena bebeip.
Yesu iyo ele siyo.
Yesu e domo wo kolifere duwo.
Yesu iyo tu eno, seleseke yo, holin urefo, tedege, iyo pida, James, John, eneko tililiege, kutimo tu semeniki. Iyo hin misio wa tiririe gani. Jesu iyo drugu selelina. Ini warokano. Koli feled waki. Eletege ini hilibiso kolo eno. Holin halaido. Fofolisto feled waki yo. Wabilik siriraki lo holin no ongo duo. Eletege Moses die Elijah. Olie yo wigibu. Eneha feled wabiki yo. Ele ena amio lo. Horin halaido eno foforisto. Ele yo Yesu olie tulakio. Isue segelo heneno eno. Jerusalem. Enamilo konema feledumenigap eno koloninilelin. Eno feleduaba mio. Pida iolielo mio kalu eno. Aliforin kolo. Dasila bebe amio. Horin Yesu amilo. Fofolisto enolie karu ele nuo I aniba kagafolina bebe.
Kalu ele eno Yesuo tedege heneno tuabikio pida iyo Yesumo elesio.
Kalu alan, ogo niyo wilo duobo olin goholo a heru usale no dieniki a nuo gino, nuo Moses eno, nuo Elaya eno.
Pida iyo tuwi kolosolo elebo babale tuakisio. Pida i tu eno kolosele linamiyo. Kuro tinde sege. Iyo koli labikiyo tagiyo alanduo. Tunuo koli ush enale tege selakiyo.
Kalu wi ni showa nonodo defiwo wi. Tu iro serabo dedebi.
Tu eno sele sege ilitabiyo. Iyo Yesu i ineli ilina bebe. Kosega okholin enamilo ililo bebe eno kalu kesare nulbowo madam omarurumi.
Yesu iyo, sewa mama mungagolo duo eno faliri alife.
Kiefu iyo, misio ena eletege, tindabi kiyo, karu keshare yo, mudo kolo Yesuo garimeni miyo. Kingyo ush ena miyo, karu numeyo, Yesu mowo holi susiaki elesiyo.
Widan karu, niyo karu chwa manda imili wikolo, kiyo nufuraki yori bebeno wo. Mama mugago nuo tsowa wena tina ba miyo tsowa we wigibule yana kha gana gidi yasin mama mugago iyo ite bina me hi tete ba miyo me su besori yefele duasin mama mugago iyo imowo nagaro wo dimieli ki oibo mosefone sin niyo gido tribita sin karu mowo mama mugago na orushana me kiyo susiyo hoseka iyo riye yo morido
eleselabi ki jesu iyo elesio
henyo Ogholin winamilo kalu keshale sab gidi asuro wo. Babale tuaki ne amilo tridabu wo. Aintoma tuwo kolo. Niki olielo dumene wo halaito. Niki o asulo notumeki o holin oibes yashiri menuele. Kiso wako nelawa tririye mina.
Yesuo elesio. Sowa eno yesulo wa jabi kiyo. Mama mugago emeyo. Ihina bisiakio, debena meki tefo, kosiga Yesu iyo mama mugago mowo, kadi sele segeyo, sowa eno faliriaritaki emele iamo dimi. Ele dimi dabikio, kalu keshare kingio emeyo, kutie halaido eno bede segeyo, iyo muru asuro.
Yesu ii sumenuo wekasio.
Kalu keshare kingio eno kutie ini halaido eno bedesege iligo. Iyo Yesu ilo dimido eno muru tandie labikio. Yesu iyo inido tiriwidesin kalu imowo elesio.
Tonilo semeningol we tinefa dedege tifa e asulebi. Kalu le duo ni kalu nume tiriduaki gis kalu mo kasimyeip.
Yesu iyo elesio, kosiga, iyo tu emehego, babari duo. Tu emehego, wanori dilin kolo, iyo mofonda asuro. Eletege iyo tagilaki, Yesu mowo modabu bebe.
Yesu iyo karu anano, obungo me dume ibele, eleliki wido.
Yesu e inindo, tiliwide sin karu, iye no. Inine mele usha alubana takiyo.
Niwi namiyo waburun alandiyo abe dienikabili.
Elelikiyo igilibo tuweyo kigo. Kosiga Yesu iyo ililo asuru folap eno bedesege. Sowaresu nuwo tiririyege i aniba kagafomiliye ki tetakiyo imowo elesiyo.
Karu abiyo. Niwi aeltege yo sowale suwo sakaleli ki tili duwalega. Iyo nikolo tili duwakingap. Etege kalu abe yo ni sakaleli ki tili duwalega. Iyo nilo ilikefo omowolo sakaleli tili duwaki aumeip. Ki usha miyo kalu abe yo I ongo malongo elaki heka duwalega. Hintili welep alano iduwap.
Yesu iyo eleselabi ki. John iyo emelebo ele dabu bebe.
Widan karu niliyo karu numeyo giwi ele tege. Mama mugaguo oruke filabihi bedege.
Nilo kasaro modu esine kabu kolo. Nilio imomo dimidesa buke eleriki ele arife.
Ele slabiki yesu eyo emelebo elesio.
Elo dimidap eno kelesabu. Mowo karu apio gi olie gisto moduap eno ginole duap.
Samaria amise numayo yesuo motiriduo. Yesuo hipini emele heneno. Hori no kone matuabi kio. Ima da Jerusalem, heneno ele asruli. Yesu I Samaria hin amisen nua arimeniki. Iyo amisen eno dimidali me kio tuo sagefo. Kosiga ilio Yesu I Jerusalem henap ele asuraki. Ilio I ili amisen na mine kio mohorili. Tiriwidesen kalu ele. James Orie, John Orie yo, ililo mandimidap, eno bedesege, ele meyo yesu mowo tabu bebe.
Kalu alan, naino, tehebe nilo eletegele simena emeyo, kalu kaisare we tabu yasare mekiyo, te eno hori meki yasuraya.
Ele tabu bebe kosiga, yesu I emele nudure sege, ele melo hala selab eno, digalakiyo, Halai dosio. Ele sele segeo iyo amise nua heneni ani.
Yesu kudu heneno mano wido.
Iyo tuga henege henakio. Karu numeyo Yesu mowo elesio.
Kelo henap amio nege kudu si emeleno.
Kosiga Yesu iyo emelebo elesio.
Seila kasalo misenwo aluo telap. El sege. Obeyo usriefeno wo ayo terap. Kosiga, kaluli duo I a initolio mada aintoma.
Eletege yesu iyo kalu nuombo wo elesio.
Kini kudumina.
Kosiga iyo emelebo elesio.
Ala ne amisena emele henesege. Du suwo kore dali elesege yo ge ena kudumie nuo oriile.
Kosiga yesu iyo emelebo elesio.
Kalu kejare ni amilo motili dedap eno suwo ongo sap kolo I eno suwo ikiri darimeki tefuma. Ke kode lo performile no man eno kolo wala meni hamana.
Eletege numeyo yesu mowo elesio.
Niki kutumi no asilo kosika. Ni emele henesege solo mowo tebio elekeri selesege mieno.
Yesu iyo emelebo elesio.
Kalu kejare apio ni momoda. Kudu yak yo, man tamin amilo dimidesin eno, emere yo, asurume henarega. Eko de lo performile no hin, us amilo nano dimidameno wo, mo igotumei.